Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Nå har vi gjennom disse programmene snakket om tro som en selvfølgelighet. Vi har tatt mange ting for gitt, og kanskje det er mange av seerne som tenker, ja, men jeg har så vanskelig for å tro. Jeg synes det er så vanskelig mye av det som står i Bibelen.
Ja, det står jo utrolig masse i Bibelen. Det er jo en stor, omfattende bok med mange forskjellige ting som står der. Og det er kanskje derfor at vi har så mange forskjellige kirkesamfunn i verden, for det er så masse som kan tolkes forskjellig.
En ting er helt sikkert, det er at skal vi forstå profetiene, skal vi forstå Bibelen, så må vi innrømme Gud ytringsfrihet.
Ja, og samtidig så kan vi ikke påtvinge Gud vår oppfatning av ting, vår tolkning. Vi må la hans ord stå.
Ja, du husker kanskje fra studietiden, da var lærerne veldig opptatt av eksegese. Mm. Og eksegese, det betyr å la Bibelen gå inn i ordet, studere ordet, gjøre alt hva du kan for å forstå teksten, og så bygge for eksempel en tale rundt det du har kunnet trekke ut av Bibelen. Mm. Og så sa de, dere må ikke drive med eisegese. Og det vil si at du for eksempel tenker, åh, nå må jeg prøve å få fram et poeng, altså, jeg mener at. Og så skriver du en hel tale, og etterpå så prøver du å finne noen skriftsteder for liksom å krydre talen. Mm. Det er ikke sånn vi må lese Guds ord. Vi må la ordet få lov til å forklare seg selv, og la Bibelen få lov til å gjennomsyre våre liv.
Jeg tror at nesten en av de vanskeligste bøkene i Bibelen er Esekiels bok. Så Esekiel var jo skrevet under en av de mest mørkeste og vanskeligste og kompliserte, de nedtrykte tidene i Israels historie.
Jerusalem, her vi er nå, blir jo jevnet med jorden. Folket blir bortført til Babylon som fanger. Det er i sannhet, det ser ikke lyst ut.
Og her er det Esekiel kommer inn. Han forsøker å gi svar, han forsøker å gi håp.
Et av de sterkeste bildene finner du der i Esekiels boken, det 37. kapittel, der du har en hel dal fylt med tørre ben. Kan du forestille deg noe sånt?
Jeg tror det nærmeste jeg kan komme til det var i går når vi var på Oljeberget, og jeg så ned i Kedrondalen der, hvor det var bare tusenvis av graver rundt omkring. Men det er klart, her var jo benene inni kister. De lå jo ikke spredt åpent, slik som i Esekiel beskriver det.
Ja, det er en spesiell tekst.
Herrens hånd kom over meg, og i ånden førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, det lå en stor mengde ben utover dalen. Og de var helt tørre. Så sa han til meg, menneske, kan disse ben bli levende igjen? Jeg svarte, Herre, Gud, det vet bare du. Da sa han til meg, tal profetisk over disse ben og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse ben, se, jeg lar det komme livsånd i dere, så dere blir levende. Jeg lar det komme sener og kjøtt på dere, og dekke dere med hud. Så gir jeg dere livsåndet, og dere blir levende. Da skal dere sanne at jeg er Herren. Jeg talte profetisk som jeg hadde fått påbud om, og mens jeg talte, tok det til å buldre og skjelve. Bena la seg inn til hverandre, ben ved ben. og mens jeg så på, kom det senere og kjøtt på dem. De ble dekket med hud. Men livsånde var det ikke i dem. Da sa han til meg, tal profetisk til livsånde. Menneske, tal til den og si, så sier Herren Gud, livsånde, kom fra de fire verdenshjørner og blås på disse drepte menn, så de blir levende. Jeg talte profetisk som han bød meg. Da kom det livsånde i dem, så de ble levende. De reiste seg opp og ble stående. Det var en veldig hær.
I Midtøsten er det jo fryktelig mye ørken, og jeg har reist ganske mye rundt omkring. Vært langt ut i den syriske ørken og opplevd sandstorm og mye rart. Når man reiser der i sånne strøk, bor hos beduiner, så lærer man å sette pris på vann. Når du kommer til disse små stedene hvor du ser plutselig at det er grønt, det er en oase. Det er trær, det er busker, det er fruktbart. Det blir blomster, det blir vakkert. Så lærer man også forstå litt mer av dette Bibelen snakker om, med vann, betydningen av det. Og her er det levende vann, frelsende vann det er snakk om. Og så får vi det løfte at vi kan øse vann med glede av frelsens kilder. En fantastisk utsagn. Jeg vet ikke hvordan du har det i ditt liv. Jeg må si at hos meg så har det vært både opp- og nedturer. Det er ikke alltid at livet liksom kommer til oss med den smilende, myke, blide siden. Enkelte ganger så kommer den med breisida til, og det kan gå ganske røft for seg både opp og ned. Men det er det at vi har et sted å gå til, og det er det løftet vi i dag snakker om. Vi har et sted, et stille sted, en som elsker oss uforbeholdent, og som kan fylle dagen med mening, med optimisme, med framtidstro. Og også med tilgivelse, når det må være nødvendig. Det er en slik frelser vi har, og det er han som innbyr oss å øse vann med glede av frelsens kilde.
Jesus kjente jo veldig godt til profetiene i Gamle Testamentet.
Ja, han så jo veldig tydelig at alt i det Gamle Testamentet pekte fram til hans liv og virksomhet. Alt fikk sin oppfyllelse i Jesus Kristus. Pekte fram til korset, men også til hans oppstandelse og til det evige riket.
Ja, Jesus hadde innsikt i profetiene.
Og det ga ham identitet. Det ga ham en veldig retningsorientert tjeneste.
Han hadde en forståelse der som gjorde at han visste hva han skulle si.
Ja, han forkynte Guds ord.
Han talte profetisk.
Han lovet den hellige ånd.
Han lovet den levende vannet.
Og han lovet at Guds rike skulle komme. Og Guds rike kom med Jesus. Det er noe som begynner inni oss. Men så må vi også ikke glemme da at Guds rike er noe som vokser og vokser inn til det evige rike, det himmelske rike.
Og når disiplene hadde fått være med Jesus, så hadde de fått oppleve en liten smakebit av alle disse forskjellige elementene.
Så en dag trodde disiplene at nå var tiden kommet. Da Jesus som Messias ville stå frem. Da han som seierskongen ville åpenbare seg. Da han ville overta makten. Men så plutselig, så bare henger Jesus der på et kors. Og døde. Men dette håpet som Jesus stadig refererte til var annerledes. Dette riket var annerledes.
Ja, for nå handlet det jo ikke lenger om loven, om landet. Om tempelet. Men nå handlet det om hele verden. Alle menneskene skulle få lov til å ta del i det.
Ja, Jesus omdefinerte mange av disse trygge symbolene og gjorde noe mye mer ut av det.
Jesus begynte tidlig å forberede sine disipler på at han måtte dø, og at det ville skje her i Jerusalem, men at han ville stå opp igjen ifra de døde. Romerne så på Jesus som en opprører. Det var i hvert fall slik jødene fremstilte ham for dem. Og det var mange opprørere på den tid. I løpet av det første århundret ble det gjort opprør mot romerne gang etter gang. I 6 etter Kristus så var det en opprører som het Judas fra Galilea. Men opprøret ble slått hardt ned. 40 år senere så gjorde sønnene til Judas fra Galilea opprør. Og de ble korsfestet, begge to. Du leser om det her i Apostlenes gjerninger, det 5. kapittel. Mange sikkert som ikke har lagt merke til denne teksten, fra vers 36. For en tid siden trådde Tevdas fram, og det er fariseren Gamaliel som sier dette. Han ga seg ut for å være noe stort, omkring 400 mann sluttet seg til ham. Men han ble drept, og alle hans tilhengere ble spredt og forsvant. Etter ham, på folketellingens tid, kom galileeren Judas, som fikk folk med seg på et opprør. Også han omkom, og alle som fulgte ham ble spredt. Disse opprørene ble også korsfestet, og selvfølgelig begravd. Men det var en stor forskjell på dem og Jesus, som opplevde det samme tragiske å bli korsfestet. Fordi Jesu grav er tom. De andre ligger i sine graver, men Jesu grav er tom. For som han sa, han sto opp ifra de døde.
Jesus sto jo opp igjen. Disiplene så han jo.
Ja, en gang så var det mer enn 500 som var til stede, som var øyenvitner. Og vi kan også tenke på Emmausvandrerne. De gikk jo der og var så bekymret, altså så fortvilt. De var så opptatt av sine egne problemer at de oppdaget ikke engang at Jesus var sammen med dem. Og så er det at han åpner skriftene for dem, velsigner maten den kvelden. Og da, ja, men det er jo Jesus. Så det er mange, mange bevis.
Ja, engelen var jo kommet ned og åpnet graven. Og alle de romerske vaktene, de falt om av redsel. Det var én engel, men den klarte ikke de romerske vaktene å stå imot.
Hva skulle soldatene gjøre nå?
Dette sto jo om livet for dem. Hvis de ble tatt i at de hadde mistet en de voktet, så ville de jo få dødsstraff.
Og det var jo ekstra pinlig, fordi det var jo faktisk en død mann som hadde kommet seg unna. Så øverste prestene prøver å få til en dekkoperasjon. De er villige til å bestikke, til å betale penger for å lage til en historie om at noen hadde stjålet hans legeme.
Og da prøvde de å si at de romerske vaktene hadde sovnet på vakt. Akkurat som det var noe bedre, at en romersk soldat kunne jo ikke sovne på vakt.
Nei, vi kan gjerne se for oss at lederskapet der i tempelet, de godsnakket med romerne. Du husker hvordan sadukeerne, de var jo på godfot med romerne. Og at en hel dekkeoperasjon ble satt i scene for å skjule faktumet at Jesus var stått opp.
Noe har skjedd. Jesus var stått opp fra de døde. Hva betød egentlig det?
Det betød ikke mindre, annet enn at Esekiels profeti var gått i oppfyllelse.
Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
I amerikanske westernfilmer så er det jo alltid sånn, i hvert fall var det sånn, at helten, den måtte man ha, og han skulle overleve hva som helst. Hva de enn gjorde mot han, så på mirakuløst vis så kom han seg klar av det, og han overlevde, og disse uslingene, de døde. Og til slutt så rir han lykkelig og glad inn i solnedgangen. Men med Jesus var det jo ganske annerledes. I hvert fall innledningsvis. Fordi de tok han om natten. De bandt han. De forhørte han. De pisket han. De dømte han. De hengte han opp på korset. Og han døde. Det gikk galt. Men Jesus var likevel ikke noen antihelt. Han er den virkelige helten. For det som skjedde, det var at han viste at kjærlighetens makt er sterkere enn dødskreftene. Han sto opp igjen. Han knuste døden en gang for alle. I det området hvor vi er nå, Hagegraven, Det er gjenstander her fra Jesu tid. Like bak meg her så har vi et pressekar. La vindruene øverst, trakket på de, og så rant den ljusen ned i fordypningen nederst. Det er cisterne, vi har vakre trær, planter, blomster, og så er det en grav. Nå er riktig nok graven sannsynligvis fra Israels kongetid, sånn 700-tallet før Kristus. Ifølge Gabriel Barkai, som er en av de fremste arkeologene på området. Men uansett, det er et vakkert sted, og det illustrerer litt av hvordan det var der Jesus ble gravlagt. Men Jesus ble jo ikke i graven, og det er det som er det fantastiske. Og han sier i åpenbaringsboken, i det første kapittelet og 18. verset, det er et løfte til deg og til meg. Frykt ikke. Jeg er den første, og den siste, og den levende. Og jeg var død. Og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Jesus har seiret, og vi trenger ikke å frykte, fordi han har tatt nøklene ut av mørkets makters hender. Han holder de nøklene. Han har rett til å bruke de. Han har lovt at en dag skal han benytte seg av dem. Vi har evigheten liggende foran oss.
Ja, vi hører skolen i bakgrunnen her nå. De synger i vei der.
Vel, tilbake til Bibelen her. Jesus kom jo ikke med makt og penger og våpen i vanlig forstand. Nei. Og likevel så gjorde Jesus inntrykk.
Ja, han helbredet. Han viste kjærlighet. Han ga folk mening med tilværelsen.
Det som var nøkkelordet for å beskrive Jesus, det var ganske enkelt tjeneste. Mange trodde han skulle legge romerne under seg. Mange trodde at han kom for å herske, men han brukte helt andre våpen. Og han gikk rundt for å tjene. Og det er det som Guds rike handler om. Vil man gjøre seg stor, sa Jesus, så må man være liten. Man må være villig til å gå ydmykhetens vei, slik som Jesus gjorde.
Men hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av den som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver og en i sin orden. Kristus er den første. Deretter følger de som hører Kristus til når han kommer. Så kommer enden, når han overgir sin kongemakt til Gud Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. For han skal herske som konge, inntil Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden.
Dette som profeten Jeremia har skrevet om. Den nye pakten har kommet. Loven skulle skrives på hjertene, og det språket som Esekiel bruker, nytt liv skulle komme i de døde benene.
Påskelammet er slaktet. Jesus står opp fra graven som førstegrøden av de som var sovnet inn.
Ja, og 50 dager senere, mens presten er opptatt med å svinge dette brødet i tempelet, så kommer den hellige ånd ned over Jesus' disipler, over hans følgesvenner.
Og kjærligheten, det som Jesus sto for, ble utøst i deres hjerter. Det er en tekst jeg må få lov til å dele med dere, og det er Romerne 5:5, der det står at «Å håpe skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss». Det er en ny tid som var kommet. Jesus var kommet. Den hellige ånd var kommet. Guds kjærlighet var kommet.
Ja, den nye pakten var trådd i kraft. Pinsedagen den nye Sinai.
Ja, det mange likheter mellom Sinai og det som skjedde der på pinsedagen. Sinai-fjellet sto jo i brann. Det samme finner du på pinsedagen. Ildtunger kom og satte seg på dem. Du finner et jordskjelv der ved Sinai. Det står også at huset ristet der de var, stedet ristet. Du finner også at den vinden som Esekiel snakket om, det blir også en oppfyllelse på pinsedagen, den profetien, fordi den hellige ånd kom som en vind. Skapte nytt liv, skapte innhold og mening på en helt annen måte enn det de hadde opplevd tidligere.
Ja, tiden var kommet da alle skulle lære seg å virkelig kjenne Gud. Og disiplene, de begynte jo å tale i fremmede språk, ikke sant?
I dag så har vi snakket om begravelse. Vi har snakket om oppstandelse. Og går vi til Romerbrevet, det 6. kapittel igjen, så finner vi at Paulus beskriver der begravelse og oppstandelse. Og hva er det han snakker om? Jo, han snakker om dåpen. Gribiate, er det lenge siden du ble begravd i dåpens vann?
Ja, jeg ble døpt i 1991, så det er faktisk blitt 15 år siden nå at jeg tok dåp.
Men du, de fleste i Skandinavia, de er jo døpt som barn. Var du barnedøpt?
Ja, det var jeg.
Hva var grunnen til at du da i voksen alder tok en bestemmelse for å bli døpt med såkalt tronesdåp?
Men for meg så var det jo veldig mye det at dette var måten Jesus var blitt døpt på. Og dette var den bibelske måten å bli døpt på. Og samtidig hele det symbolet hvor du går ned i vannet, og du dykkes helt og fullt under, for så stå opp igjen til et nytt liv med Jesus. Det var et veldig mektig symbol for meg, og det var en veldig spesiell handling når det skjedde også.
Og da var det din bestemmelse. Det var ditt personlige valg.
Ja.
Det var din pakt med Jesus Kristus.
Ja.
Og Jesus, han lager et stort poeng ut av dette med dåpen. Han tar det med i sin misjonsbefaling i det dere går ut til hele verden. Døper dem i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Det å ta imot Jesus, det er å leve et nytt liv. Og han tilbyr deg dette nye livet ved at du tar imot ham som din frelser. Kanskje du også skal ta den bestemmelsen og la deg døpe i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Akkurat slik som Jesus ble døpt der i Jordan. Og stå opp til det nye livet. Det er interessant at Bibelen beskriver den kraft vi står opp. Dynamos. Vi har flere norske ord. Dynamo, dynamitt. Det er dette ordet som Paulus beskriver i det vi kan stå opp fra dåpens vann i Jesu kraft. Den samme kraft som reiste Jesus opp fra graven er tilgjengelig for oss her og nå. Og så gir det oss håp om at vi skal få være sammen med Jesus i evigheten. Vil du be med oss i dag?
Kjære himmelske far, takk for dette bildet som oppstandelsen gir oss. Dette håpet om et nytt liv, at vi kan komme til deg, og at du vil fylle oss med det levende vannet. Kjære far, hvis det er noen nå som tenker på å gi sitt liv til deg gjennom dåpen, så be om at du må komme hjem til dem og tale til dem, og la dem også få oppleve dette vidundret det er å fullstendig overgi seg selv til deg, og stå opp igjen til et nytt liv sammen med deg. Jeg ber om at du må også sende din hellige ånd til oss her nå i dag, slik som du gjorde den dagen på pinsedagen. Slik at vi kan få oppleve å bli fylt av din kjærlighet og bli fylt av din kraft i våre liv. Dette er vår bønn i dag, far, i Jesu navn. Amen. Thank you.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.
Will han learn?